ผู้ชมครับอาทิตย์นี้ถ้าผมไม่พูดเรื่องคริสตัลกับ The Emerald ที่ทองหล่อคลัสเตอร์แห่งความพินาศฉิบหายของประเทศไทยเริ่มจากตรงนี้รอบที่3ดูจะเชยเกินไปแต่ถ้าพูดเฉพาะคริสตัลกับ Emerald แล้วเนี่ยมันต้องลงลึกไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมต้องใช้เวลาหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์เกิดประมาณวันที่2เมษายนมาจนถึงวันนี้นะวันศุกร์นะก็ประมาณกี่วันละ10กว่าวันละฮะเกือบ20วันแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องเอกมัยและซอยทองหล่อนะฮะซึ่งเป็นความรุ่งโรจน์และหายนะของย่านทองหล่อเอกมัยนั้นผมจะขออนุญาตท่านผู้ชมเอาประสบการณ์ชีวิตของคนอายุ73มาเล่าให้ฟังก่อนสมัยก่อนนะท่านผู้ชมครับแหล่งบันเทิงของผู้ชายก็มีอยู่จริงๆก็มีอยู่2แหล่งเองแหล่งนึงก็คือไปกินเหล้าเมายากันในบาร์แหล่งที่2ก็คืออาบอบนวดอาบอบนวดสมัยก่อนเนี่ยขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยผมจำได้ว่าผมกลับมาจากอเมริกาใหม่ๆตอนนั้นนะฮะก็ประมาณสัก40ปีที่แล้ว40กว่าปีที่แล้วถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตอนนั้นเนี่ยมีแต่ทุ่งนาจู่ๆผ่านไปสักพักก็จะมีอาบอบนวดโผล่มาสักอันนึงเริ่มมีมาละเพราะถนนมันเริ่มตัดใหม่แล้วถนนเพชรบุรีสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ชมครับสมัยที่ผมยังหนุ่มแน่นอยู่เนี่ยเป็นท้องนาทั้งนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาบอบนวดก็เริ่มขึ้นมากขึ้นเพราะอาบนวดคือทางออกของผู้ชายที่ไม่ต้องการไปเที่ยวซ่องโสเภณีสมัยก่อนก็มีอยู่เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นที่สะพานถ่านโสเภณีในเรือนึกออกไหมฮะแม่พายเรือลูกสาวรับแขกอยู่ในเรือก็คอยต้อนรับลูกค้าฟังแล้วก็เศร้าแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตที่คนจะต้องปากกัดตีนถีบแล้วหาเงินหาทองมาเลี้ยงตัวเองเพราะตัวเองไม่มีงานทำหรือตามโรงแรมต่างๆโรงแรมม่านรูดสมัยก่อนไม่ใช่โรงแรมม่านรูดนะท่านผู้ชมม่านรูดนี่พัฒนาต่อเนื่องไปจากโรงแรมประเภทโรงแรมที่มีอาโกเป็นพ่อเล้าก็เหมือนอาบอบนวดอย่างนึงเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีรสนิยมเปิดไปประตูห้องประตูห้องนึงก็จะมีผู้หญิงนุ่งผ้าถุงกันนะใส่รองเท้าแตะนะฮะทาปงทาปากดูไม่ได้เลยเพราะแต่งตัวไม่เป็นคือคนบ้านนอกนะคนจนจากอีสานคนจนจากทางภาคเหนือมาทำหมากินกันนะอย่างที่ผมเคยเรียนให้ท่านผู้ชมทราบจำได้เปล่าผมเคยพูดครั้งหนึ่งว่าไม่เหมือนสมัยนี้ก็คือว่าใครจะไปเที่ยวผู้หญิงกับอาโกพวกนี้ก็เดินเข้าไปในห้องเลือกเด็กเสร็จเด็กเข้าไปที่ห้องเด็กก็เดินเข้าไปพร้อมกระโถนหนึ่งใบเล็กๆและขวดน้ำขวดหนึ่งขวดน้ำเพื่ออะไรล่ะเพื่อมาล้างอวัยวะเพศของผู้ชายเมื่อร่วมเพศได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จ่ายเงินจ่ายทองแล้วออกไปเด็กคนนั้นก็กลับไปนั่งอยู่ในห้องอันกลางอีกถ้าเป็นเด็กหน้าตาดีก็จะมีแขกรอต่อไม่ได้ต่างอะไรกับคริสตัลกับ The Emerald เลยที่เด็กที่มีฝีมือเจาะแจ๊ะเก่งสวยแต่ว่าสมัยนี้มันมีเกาหลีเข้ามาเกี่ยวข้องมีศัลยกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้เนี่ยก็จะโดนเหมาทั้งวันเลยถ้าเข้าไปชอบเด็กคนนี้เอาช่วยเรียกน้องคนนั้นมาหน่อยบอกไม่ได้ครับเข้าเหมาไว้แล้ว24ชั่วโมงหรืออะไรทำนองนี้นะฮะหรือเศรษฐีคนไหนในทุนคนไหนที่จะต้องวิ่งเต้นนักการเมืองก็จะเหมาเด็กเอาไว้เลยเป็นอาทิตย์เลยเป็นเดือนเลยท่านไปไหมครับเนี่ยฟ้าสว่างเนี่ยสมมติชื่อนะฮะฟ้าสว่างเนี่ยคนของผมเหมาไว้ให้ท่านแล้วท่านมาเมื่อไหร่ท่านเอาเลยแล้วค่อยคุยเรื่องธุรกิจกันงั้นสมัยก่อนเนี่ยพอมันพัฒนากายเป็นอาบอบนวดแล้วเนี่ยสมัยนั้นเขาเรียกพวกคนเที่ยวอาบอบนวดเขาเรียกว่าสลัดน้ำอุ่นเป็นโจรสลัดน้ำอุ่นกันนะฮะในอ่างอาบน้ำใส่น้ำอุ่นไปนะฮะก็จะมีทั้งประเภทนวดธรรมดาแล้วในสุดก็นาบนะฮะหรือว่าพอหลังจากนั้นไปสักพักนึงก็จะมีนวัตกรรมใหม่ก็คือบีคอสก็คือเอาไอ้ลูกฟู่ฟองน้ำที่เป่าออกมาให้ผู้ชายลงไปนอนนะผู้หญิงก็เอาน้ำราดแล้วเอาสบู่ถูแล้วผู้หญิงก็เปลือยกายแล้วก็นอนทับผู้ชายแล้วก็ถูไถไปเรื่อยถูไถไปเรื่อยนั่นนี่เขาเรียกบีคอสต่อมาก็พัฒนากายเป็นเริ่มมีเบอร์ละทุกคนมีเบอร์หมดเริ่มมีเป็นถ้าเป็นเบอร์ที่โด่งดังก็ต้องเป็นตองตอง1ตอง2ตอง3ตอง4ตอง5ใครเป็นตองนี่ต้องถือว่าเป็นดาวของสถานอบรมนวดนั้นไม่ว่าจะเป็นเมรีไม่ว่าจะเป็นเจ้าพญาไม่ว่าจะเป็นไซซีไม่ว่าจะเป็นคลีโอพัตราคือพวกนี้รู้จักตั้งชื่อหมดเลยทุกอย่างก็ร่ำรวยกันไปเป็นแถวๆนะฮะแม้กระทั่งพี่ชูวิทย์ของผมเองก็ลงทุนทำด้านนี้แต่ตอนหลังพี่ชูวิทย์ถอนตัวมาก่อนขายทิ้งไปพอหมดตรงนี้ไปปังปั๊บเนี่ยความต้องการแล้วก็ความทันสมัยของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแหละพอมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับอาบอบนวดเริ่มหมดความสำคัญก็กลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่านผู้ชมอีกรูปแบบหนึ่งคือคนที่ต้องการแสวงหาแล้วก็ลดความใคร่ของตัวเองมีเว็บไซต์มีออนไลน์ก็มีรายการเขาเรียกว่าเที่ยวนวดกระปูนวดกระปูก็คือว่าผู้ชายเข้าไปและผู้ชมเชื่อไหมเด็กๆที่เข้าไปทำงานเนี่ย 90%นักศึกษาทั้งนั้นไปหาหลั่นไพ่ท่านผู้ชมเพราะว่าเด็กพวกนี้จะมองว่าได้เงินได้ทองแต่ไม่เสียเนื้อเสียตัวไม่เป็นไรก็แค่จับกระปูผู้ชายเอาน้ำมันทาชโลมแล้วก็นวดบีบเค้นแล้วก็ชักว่าวสำเร็จความใคร่ผู้ชายผู้ชายก็มีความสุขพอละแค่นี้เอาจ่ายเงินจ่ายทองไปผู้หญิงก็มีความสุขให้เขาไม่เสียตัวนี่อันนี้ทำได้ก็ยังดีนะได้มาวันละ1,000-2,000ขยันทำงานหน่อยเดือนก็3,000-4,000เอามาจ่ายค่าเทอมค่าเทอมมันแพงท่านผู้ชมเพราะว่ามหาวิทยาลัยเอกชนมันแพงเหลือเกินเนี่ยท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นแล้วก็พัฒนามาอีกต่อมากลายเป็นผับผับก็จะมีการเข้าไปกินมีดนตรีเล่นมีผู้หญิงตามผับที่คอยมาเป็นเพื่อนดริงก์ด้วยนะเป็นเพื่อนดริงก์ด้วยนะฮะก็ดริงก์ก็เหมือนกับยุคคริสตัลนี่แหละแต่ว่าราคาไม่โหดเหมือนยุคคริสตัลนะสมัยก่อนดริงก์นึง30 บาทผู้หญิง1 ดริงก์ได้50 บาทนึกออกมั้ยถ้าขายดริงก์ได้ประมาณ10 ดริงก์แล้วก็รู้กันว่าดริงก์ของผู้หญิงเนี่ยเวลาผู้หญิงสั่งมานะดริงก์ผู้หญิงก็คือน้ำหวานงั้นผู้หญิงก็ซดได้20 แก้วนะ20 แก้วถ้าแก้วละประมาณ30 บาท 50 บาทก็600 บาท600 บาทนี่สมัยก่อนเงินมันเยอะนะท่านผู้ชมต่อมาวิวัฒนาการของความต้องการทางเพศความใคร่ของมนุษย์ผู้ชายก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นตามนวัตกรรมของเทคโนโลยีซึ่งมันพัฒนาต่อไปทีนี้ทำไมต้องทองหล่อทำไมต้องเอกมัยท่านผู้ชมไปดูได้เลยสมัยก่อนนะฮะจะมีไอ้พวกประเภทบาร์หรือผับที่มีชื่อสมัยรุ่นผมที่ยังพ้นหนุ่มไปละแต่มีชื่อเสียงโด่งดังทุกวันนี้คนยังพอจำได้คือทอรัสมันอยู่ซอยอารีเข้าไปข้างในเลยทอรัสอยู่ซอยอารีแต่มันก็ยังอยู่ในสุขุมวิททำไมพวกผับบาร์ของพวกนี้ถึงไม่ไปที่ห้วยขวางไม่ไปที่สะพานควายไม่ได้ไปที่วงเวียนใหญ่ไม่ได้ไปที่ตลาดพลูเพราะว่าอะไรมาท่านผู้ชมเพราะว่าพื้นที่ทองหล่อเอกมัยเนี่ยเป็นพื้นที่คนรวยอยู่ตระกูลของอยู่วิทยาก็อยู่ที่ทองหล่อหลายๆตระกูลร่ำรวยเอ่ยชื่อมากรู้จักอยู่ทองหล่ออยู่เอกมัยคือเป็นย่านของผู้มีอันจะกินเป็นผู้ดีเก่าร่ำรวยทั้งนั้นแล้วตอนหลังพวกนี้ก็จะขายที่ขายทางสร้างคอนโดขึ้นมาคนที่ไปอยู่ในคอนโดก็เลือกอยู่แถวย่านทองหล่ออยู่ย่านสุขุมวิทอยู่ย่านเอกมัยอยู่ย่านนั้นแล้วก็ขยายมาจนถึงย่านราชดำริในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อทองหล่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเพราะทองหล่อถนนทองหล่อขยายออกมากว้างขึ้นเป็น4เลนนะฮะแล้วก็ตัดผ่านเพชรบุรีตัดใหม่มันก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งที่เดินทางไปโดยที่ไม่สะดุดอะไรมากมายนักร้านอาหารก็เริ่มเกิดขึ้นตามที่ทองหล่อพอมาในยุคของการที่มี IG Instagram บ้างมียุค Facebook บ้างแล้วเป็นยุคที่ทุกคนหิวแสงคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังหิวแสงอย่างเช่นเปิดสตาร์บัคที่ทองหล่อเยอะสมัยที่เปิดใหม่ๆผมจำได้ไอ้ที่เหมือนกับสวนน่ะเหมือนกับบ้านเนี่ยโอ้ยคนไปนั่งกันเต็มเลยแล้วก็ถ่ายรูปลง IG ตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างเนี่ยมันบวกผสมกันแล้วมันก็เลยทำให้บทบาทของอาบอบนวดมันก็ค่อยตกลงไปทีละนิดเพราะอาบอบนวดในช่วงหลังๆนี่ก็เลยปิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสียอัมพลเจ้าของ Victoria's Secret ก็เลยคิดentertainment แบบคริสตัลขึ้นมาเสียกำพลคิดมาก่อน Victoria's Secret แต่เสียกำพลพลาดตรงที่ว่าเอา Victoria's Secret นั้นคนที่มาทำงานนั้นจะเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า18 2จะเป็นพวกพม่าจะเป็นพวกไทยใหญ่เป็นพวกม้งเป็นพวกลาวแล้วก็ได้เงินได้ทองจริงๆกับการเปิดซ่องกะหรี่ในลักษณะที่เป็นอาบอบนวดแล้วก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์ให้แต่คริสตัลกับเอเมอรัลไม่ใช่คริสตัลเอเมอรัลนี้เอนเตอร์เทนเมนต์ล้วนๆนะฮะถ้าจะหิ้วผู้หญิงหรือหิ้วเด็ก PR เข้าไปนะฮะออกไปข้างนอกก็ต้องซื้อดริงก์สมมติว่าดริงก์หนึ่งในประมาณ300บาทถ้าคุณจะเอาไปเวลานี้คุณต้องซื้อ15ดริงก์ 4,500 บาทก็คือว่าค่าหัวคิวพาไปส่วนราคากับเด็กก็ตกลงกันเองเด็กบอกพี่หนูอยากได้ชาแนลสักใบนะพี่150,000 บาท 200,000โอ้ยหนูจ๋าแพงไปเอาหลุยส์วูตองได้ไหมหลุยส์วูตองสัก 70,000 แหมพี่ดูดีแล้วพี่ทำไมงกอย่างนี้นะหนูไม่เคยเจอใครงกเอางั้นเอาเป็นกลางๆแล้วกันเอากุชชี่ไปนึกออกมาต่อรองกันราคาท่านผู้ชมไว้แล้วหลายสิบปีมาย่านทองหล่อเอกมัยก็คือแหล่งทำเลทองของนักลงทุนสายสถานบันเทิงผับเล้าเป็นแหล่งรวมตลาดค้ายาเสพติดด้วยท่านผู้ชมที่ไหนมีสถาบันบันเทิงท่านผู้ชมจำไว้เลยเอาหัวเป็นประกันจะมีการค้ายาเสพติดซ่อนตัวอยู่ในสถาบันบันเทิงยามค่ำคืนไม่มีมานานแล้วก่อนที่โควิดจะระบาดรอบล่าสุดในย่านทองหล่อคริสตัลคลับและเอเมอรัลด์คลับถือว่าเป็น2 lounge โคโยตี้โคโยตี้คืออะไรผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจโคโยตี้ก็คือมันก็เรียนแบบมาจากอเมริกาที่อเมริกามีบาร์ประเภทหนึ่งขึ้นมาคนเข้าไปกินเป็นเหมือนผับอะนั่งกินยืนกันไม่ได้นั่งอะส่วนใจยืนดึงคุยกันแล้ววันดีคืนดีก็จะมีสาวนุ่งน้อยห่มน้อยขึ้นไปบนเคาน์เตอร์ที่ข้างหลังเคาน์เตอร์เป็นพวกบาร์เทนเดอร์คอยชงเหล้าก็เปิดเพลงยายนี่ก็กระโดดโลดเต้นยึกยักขึ้นมานะโชว์แข้งโชว์ขาโชว์หม้อโชว์หายนะฮะทำตัวเซ็กซี่แอนอกแอนไปแอนมานั่นคือที่มาของโคโยตี้ก็คือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ระหว่างคุณกินเหล้าไปนะแต่ว่าที่อเมริกานั้นโคโยตี้ไม่ได้ขายตัวหมายความว่าเอาโคโยตี้เป็นตัวล่อให้คนเข้ามาโคโยตี้คนที่สวยเดี๋ยวพอเต้นเสร็จเรียบร้อยก็มีคนเข้าไปเดินคุยด้วย Can I buy you a drink นะผมซื้อเหล้าให้ได้มาก็จะเป็นข้อตกลงกันระหว่างโคโยตี้นะกับบาร์ว่าถ้าฉันสั่งเหล้ามาแขกคนนี้สั่งมาฉันขอเปอร์เซ็นต์ด้วยนะแต่ทีนี้พอมาถึงเอมเบอรัลมาถึงคริสตัลแล้วมันทำสเกลที่ใหญ่กว่าบาร์โคโยตี้ประมาณ100เท่าคริสตัลกับเอมเบอรัลนั้นไม่มีใครกล้าหาญมาทาบคริสตัลกับเอมเบอรัลเนี่ยมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบที่พร้อมมาก1เส้นสายเจ้าของนักท่องเที่ยวที่คาคล่ำไปด้วยมหาเศรษฐีนะนักธุรกิจนักการเมืองดาราเซเลบริตี้รวมทั้งนักการทูตอย่างเช่นเห็นไหมเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเนี่ยเห็นชัดเจนนะฮะอโนเนคนนี้นะฮะสาวๆสวยๆสดๆมารับจ็อบและเป็นแรงดึงดูดของเม็ดเงินเพื่อความบันเทิงจำนวนมหาศาลเอาละเรามาเริ่มกันที่คริสตัลคลับทองหล่อก่อนซอย25เป็นคลับเฮาส์โคโยตี้ที่มาแรงที่สุดในรอบ2ปีที่ผ่านมาเป็นการลงทุนคนรุ่นใหม่นะฮะอย่างท่านผู้ชมคงรู้ฉายาออสมิยาบิเป็นโต๊ะโผใหญ่เขาว่ามิยาบิออสมิยาบิอดีตเป็นเชฟร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วตอนหลังเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไกลในเรื่องของการบันเทิงก็เลยมีในทุนญี่ปุ่นซึ่งว่ากันว่ามีเงินของยากุซ่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยลงทุนให้เปิดร้านอาหารมิยาบิเพื่อจะเปิดคลับเฮาส์ต่อไปโคโยตี้แห่งใหม่ในย่านทองหล่อเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักเที่ยวเมื่อมีทุนก้อนใหญ่หนุนหลังออสมิยาบิก็จะดึงตัวละทีนี้เหล้าทุกคนซื้อได้เฟอร์นิเจอร์ทุกคนแต่งกันได้เหมือนกันหมดเพลงเปิดได้หาดีเจดีๆมาแต่ผู้หญิงท่านผู้ชมถ้าคริสตัลเฮาส์หรือผับบาร์ไม่มีผู้หญิงไปเที่ยวไม่เหมือนในอังกฤษที่มันเป็นผับที่คนอังกฤษพอตกเย็นแล้วต้องเข้ามาดื่มเบียร์คนละแก้ว2แก้วแล้วกลับบ้านกันไม่ใช่ถ้าไม่มีผู้หญิงไม่มีคนเที่ยวนะฮะทีนี้วิธีการหาผู้หญิงของออสมิยาบิก็คือว่าเขาเอาโมเดลลิ่งโมอยู่4แห่งมีโมชื่อโมพี่เก่งโมพี่วายโมพี่จิ๊บโมพี่อุ้มพวกโมพวกนี้ทำไมถึงหาผู้หญิงได้เยอะเพราะโมพวกนี้คือโมเดลลิ่งที่เด็กสมัยใหม่รุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มีเด็กต่างจังหวัดหรือเด็กในกรุงเทพนี่แหละที่เรียนหนังสือหรือว่าต้องการหาเงินมาซื้อของตัวเองมาใช้จ่ายตัวเองหน้าตาสวยรูปร่างดีหน้าอก34คับ C เอว24ตะโพก36ดูเซ็กซี่หน้าตาดีก็จะไปทำเขาเรียกแคสติ้งก็คือว่าไปแข่งขันกันเพื่อให้เขาเลือกไปเป็นคนแสดงในหนังโฆษณาหรือในภาพนิ่งสมมุติว่างานชิ้นนี้เนี่ยต้องการคน2คนคนสมัคร 1,000 คนหรือ600คนนะฮะก็เลือกไปได้ค่ะ2แล้วอีก500กับอีก80กว่า998คนเนี่ยหายไปไหนก็อยู่ในโปรไฟล์ของพวกโมต่างๆพวกนี้ก็จะโทรไปหาพี่เก่งพี่จิ๊บพี่อุ้มช่วงนี้มีงานแคสติ้งไหมโน่นนี่นั่นจะมีตลอดเวลาเยอะแยะหมดมีหมดทุกมหาลัยท่านผู้ชมตั้งแต่ราชภัฏไปจนแม้กระทั่งจุฬาลงกรณ์หรือว่าธรรมศาสตร์ไม่มีข้อยกเว้นท่านผู้ชมไม่มีข้อยกเว้นนักศึกษาทั้งนั้นเพราะว่าในช่วงหลังๆนี้เนี่ยลักษณะผู้หญิงที่เข้ามาในวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ใช่สมัยอาบอบนวดยุคแรกสมัยเพชรบุรีตัดใหม่ยังเป็นทุ่งนาอยู่ที่เป็นลูกชาวนาหรือถ้าเป็นสาวดอกคำใต้นะฮะหรือเป็นสาวลำพูนหรือเป็นสาวที่โน่นที่นี่มาพูดภาษากลางก็พูดไม่ชัดกลับมาต้องมาฟอกตัวเองต้องมาขัดสีชวีวันซะหน่อยต้องรู้จักทาปากหมดละก็เรียนจบแค่ป.4 สูงสุดก็ม.3 สมัยก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนพวกนี้ถูกทรานส์ฟอร์มด้วยความเปลี่ยนแปลงก็คือว่าต้องเรียนมหาลัยแล้วจบมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทุกแห่งเอ่ยชื่อมาได้หมดเลยมีหมดคนพวกนี้จะทิ้งโปรไฟล์ไว้เพราะว่าหลายคนเนี่ยที่ต้องการใช้เงินเมื่อมาอยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยหรือคนกรุงเทพเองเนี่ยไม่ต้องการพึ่งพ่อแม่แล้วยิ่งเศรษฐกิจเลวทรามต่ำช้าแบบนี้เนี่ยคนพวกนี้ที่เคยขอเงินพ่อแม่ได้ขอไม่ได้ละแต่ตัวเองไม่รู้จัก กำกับตัวเองไม่รู้จักระงับจิตระงับใจตัวเองตัวเองก็เลยมีความรู้สึกปรารถนาที่จะเอาเงินเอาทองมาเพื่อไปซื้อวัตถุที่ตัวเองชอบนี่คือวัยรุ่นวัตถุนิยมอย่างแท้จริงเลยมีหลวงพ่อชาแนลเอ่ยหลวงพ่อโน่หลวงพ่อนี่เอ่ยทุกคนเข้ามาหมดโปรไฟล์ก็เลยอยู่ตามโมเดลลิ่งทีนี้ออสมิยาบีก็ฉลาดก็เอาพวกท็อปโมเดลลิ่ง4เจ้าเนี่ยมาแล้วบอกให้คุณซัพพลายโมเดลลิ่งให้ผมนะบางเจ้าเนี่ยเข้ามาปั๊บก็ซัพพลายคนที่มีชื่อเพราะว่าแต่ละคนที่ซัพพลายมาจะได้ส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์จากดริงก์1ดริงก์เนี่ยได้20บาทเด็กอาจจะได้300บาทหรือ200บาทแต่ว่าเจ้าโมเดลลิ่งได้20บาทเพราะว่าถ้าเขาซัพพลายเด็กไปประมาณ20คนจากโมเดลลิ่งเขาเด็กคนนี้ต้องเอาบิลที่คริสตัลคลับหรือเอเมอรัลด์คลับส่งให้สิ้นวันหรือวันรุ่งขึ้นว่ารายได้คุณเมื่อวานนี้เท่านี้นะกี่ดริงก์นะบินอันนี้เนี่ยจะต้องถึงตัวโมเดลลิ่งที่ซัพพลายเด็กเขาก็รู้ว่าวันนี้เมื่อวานนี้เด็กของเขาเนี่ยขายเหล้าไปได้ทั้งหมดเนี่ย 3,000 แก้วทั้งหมดที่เขาส่งไปหมดเนี่ย 3,000 แก้วแก้วละ20บาท20บาท 60,000 บาทต่อวันเดือนละล้าน 800,000 บาทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้คลับคริสตัลกับเอเมอรัลด์เนี่ยโด่งดังมากจนกระทั่งแต่ก่อนมันมีเจ้าเก่าชื่อเชอร์เบตและเช็คคลับซึ่งนายทุนเป็นคนจีนอยู่ย่านเอกมัยทำให้สองเจ้านี้เนี่ยตั้งตัวไม่ติดจุดแข็งจุดขายที่คริสตัลคลับมีมากกว่าทุกๆอื่นคือผู้หญิงสวยเป็นสูตรสำเร็จเลยทุกยุคทุกสมัยคลับลาวช์โคโยตี้ที่ไหนเปิดใหม่ถ้ามีผู้หญิงสวยลีลาแพรวๆไม่ต้องไปทุ่มโฆษณาให้ได้มากมายเพราะว่าไอ้พวกกระสือหนุ่มๆไฮโซกระเป๋าหนักรวมทั้งนักธุรกิจนักการเมืองล้วนพูดกันปากต่อปากและยอมต่อคิวเข้าแถวให้เด็กผู้นี้เชือดตามอารมณ์ใคร่ที่ตัวเองมีอยู่ออสมิยาบิก็เลยรู้เรื่องนี้ดีกว่าใครจึงเน้นจุดขายผู้หญิงเป็นหัวใจสำคัญกว่าเรื่องอื่นกลยุทธ์ของเขาคืออย่างที่ผมเรียกโมเดลลิ่งที่ทำหน้าที่หาผู้หญิงมาทำงานที่ร้านแล้วก็หลายโมเดลลิ่งอย่างเช่นเก่งโมเดลลิ่งนี้ต้องผูกขาดกับออสมิยาบิก็คือว่าถ้าคุณซัพพลายให้ผมแล้วคุณห้ามซัพพลายคนอื่นท่านผู้ชมครับเมื่อผู้หญิงสวยๆ300กว่าชีวิตมาเป็นเพื่อนดื่มเหล้าสำหรับนักเที่ยวราตรีที่มีเงินหนาคริสตัลก็คือสวรรค์คนกลางคืนพวกเหยี่ยวราตรีมากันแน่นแทบจะไม่มีที่ยืนทำให้คริสตัลลาวช์ทำรายได้คือหนึ่งท่านผู้ชมเชื่อมาเป็น10ล้านความนิยมพุ่งพรวดเป็นกระแสทำให้คริสตัลกลายเป็นลาวช์เบอร์หนึ่งในหมู่นักเที่ยวกระเป๋าหนักกระจอกกระจอกเนี่ยยากินเงินเดือนละ 7-8 หมื่นคุณอย่าไปเที่ยวเลยคุณไปคืนหนึ่งคุณหมดไปแสนหนึ่งแล้วคุณเอาเงินที่ไหนไปจ่ายล่ะแล้วลูกเมียที่บ้านล่ะค่าผ่อนรถผ่อนบ้านแล้วคุณเอาที่ไหนมันต้องคนที่เป็นนักการเมืองหรือเป็นนักธุรกิจกระเป๋าใหญ่และที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมคนที่อยู่ในธุรกิจสีเทาพวกนักพนันออนไลน์เจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์เจ้าของยาเสพติดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งคริสตัลคลับแล้วก็ทั้งเอเมอรัลด์ตลอดจนหลายๆคลับเป็นที่ซุปเปอร์อโคจรจริงๆท่านผู้ชมมีความชั่วความเลวร้ายทุกอย่างผิดศีลผิดธรรมผิดทุกอย่างรวมอยู่ที่นั่นหลังจากประสบผลสำเร็จที่คริสตัลคลับแล้วออสมิยาบิก็เลยตัดสินใจขยายสาขาใหม่ชื่อ Emerald Club อยู่ที่ทองหล่อ13คริสตัลคลับอยู่ทองหล่อ25เพิ่มเม็ดเงินลงทุนอีก240ล้านบาทคราวนี้จากความสำเร็จของคริสตัลแล้วเนี่ยมันทำให้คนอยากร่วมลงทุนได้เขาเรียกหุ้นกัน20หุ้นหุ้นละ12ล้านบาทได้เงินมา240ล้านบาท240ล้านบาทนี่ก็สามารถจะทำให้ Emerald Club เนี่ยถูกพัฒนากลายเป็นอีกมิติหนึ่งของคลับเป็น gentleman club หรือพูดง่ายๆก็เป็น business lounge ต่อยอดธุรกิจกระเป๋าหนักที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานก็เจอพายุกระหน่ำคือการระบาดเชื้อโควิดรอบแรกในช่วงปีต้นปี2563ต่อด้วยการแพร่ระบาดรอบที่2ในช่วงปลายปี63ต่อต้นปี64พอมาถึงการแพร่ระบาดในรอบที่3ในช่วงเดือนมีนาคมต้นเดือนเมษา2564จนกลายเป็นคลัสเตอร์ทองหล่อซ้ำรอยคลัสเตอร์ทองหล่อเก่านี่คือคลัสเตอร์ทองหล่อใหม่นะซ้ำรอยคลัสเตอร์ทองหล่อเก่าทองหล่อเก่ามายังไงท่านผู้ชมก็คือไอ้บรรดานักเที่ยวที่มาจากอังกฤษน่ะลูกผู้ลากมากดีลูกคนรวยแล้วมาเที่ยวทองหล่อไงนี่คลัสเตอร์เก่ามาเที่ยวทองหล่อแล้วก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อเหมือนกับสนามมวยลุมพินีไม่มีผิดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เรื่องนั้นก็จบไปแล้วตอนนี้กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาจากการระบาดรอบที่3สนามเป็นที่แพร่ชื่อแห่งแรกคือคริสตัลคลับทองหล่อ25เหตุเกิดเมื่อวันที่ไหนท่านผู้ชม26มีนาคมเมื่อท่านทูตจากแดนประดิษฐ์เดินทางมาเที่ยวพอมันติดกันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็แพร่กระจายเป็นโรคระบาดทันทีปรากฏว่า PR พริตตี้ตรวจพบว่ามีโควิด ออสมิยาบิก็เลยปิดคริสตัลคลับย้ายพนักงานมาที่เอมเมอรัลด์คลับทองหล่อ13ที่เพิ่งกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่1เมษายน2564จุดพลิกผันอยู่คือวันที่2เมษายนซึ่งมีการแสดงคอนเสิร์ตวงไทเทเนียมมีนักเที่ยวนักดื่มนักธุรกิจเดินชนไหลการคับร้านมีนักการเมืองคนดังก็มาร่วมงานกับเขาด้วยนักการเมืองท่านติดมาจากเอมเมอรัลด์ไม่ใช่คริสตัลครับข้อมูลที่แท้จริงรถเบนซ์คันหรูหราจอดตามที่เป็นข่าวท่านผู้ชมก็คงจะรู้อยู่แล้วพอวงไทเทเนียมโดยที่เวปริญญาอินทชัยสมาชิกคนแรกออก Facebook ตัวเองออก Instagram ตัวเองบอกว่าตัวเองติดโควิดวงไทเทเนียมก็บอกตัวเองก็ติดเหมือนกันที่สำคัญคือที่น่ากลัวคือเขาบอกเขาติดแล้วเขาตรวจแล้วเนี่ยครั้งแรกนี่ไม่เจอแต่ต้องกักตัวพอกักตัวเสร็จไปตรวจอีกครั้งเอ้าตายหาเสือกเจอตรวจ2ครั้งถึงเจอด้วยเหตุนี้เขาถึงตรวจกัน2ครั้งเวลาตอนนี้วันที่2เมษายนเนี่ยก็คือวันนรกแตกคริสตัลคลับและเอมเมอรัลด์คลับครับหรูหราทั้ง2แห่งย่านทองหล่อคือสวรรค์ของคนมีตังค์เขามีห้อง VIP VVIP อยากจะทำอะไรก็ได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมจำคู่นี้อยากจะทำอะไรก็ได้ได้หมดสดชื่นตราบใดที่มีเงินจ่ายเส้นสายของสถานที่นี้ทำให้ขาประจำบางคนถึงกับใช้เส้นสายนี้เปิดสถานที่เปิดห้อง VIP อัพยากันจนถึงเช้าเลยจนกระทั่งพระออกเดินบิณฑบาตยาไอซ์ยาเคใช้กันหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าเป็นแหล่งถ้ามียาที่ให้อัพมันก็ต้องมียาให้ขายมันก็เลยพิสูจน์ได้ว่าโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นว่าเมื่อมีการอัพยาก็ต้องมีคนขายยาความรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วของโคโยตี้เลาซ์และคริสตัลเอมเมอรัลด์ล้วนเกิดจากการประสานกันระหว่างนักธุรกิจคนกลางคืนและท่านผู้ชมคนในเครื่องแบบถ้าไม่ประสานตำรวจจะเปิดได้อย่างนี้ได้ยังไงเพราะวันนี้ตำรวจก็ยอมรับแล้วว่าไอ้ขับสองขับนี้ไม่มีใบอนุญาตสักใบเอาแล้วมึงเปิดได้ยังไงถ้ามึงไม่หลีตาข้างนึงสมรู้ร่วมคิดด้วยที่เป็นเครือข่ายในการใช้อำนาจเพื่อแลกกับผลประโยชน์กฎหมายเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ได้ประโยชน์และแบ่งปันผลประโยชน์มหาศาลร่วมกันไอ้ตำรวจที่เกี่ยวข้องแล้วอ้างบอกไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยแต่ลึกๆ ก็คือคนที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อผลประโยชน์ลีตาข้างหนึ่งปล่อยให้เกิดมีเรื่องราวพวกนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมคนพวกนี้ควรไม่ต้องถือว่าเป็นคนชั่วของสังคมไทยเพราะประเทศไทยชิบหายทุกวันนี้ก็เพราะไอ้ขับสองขับนี้ไล่ขับสองขับนี้มันอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีไอ้ตำรวจชั่วๆเข้ามาร่วมด้วยท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมความเห็นแก่ตัวความชั่วของพวกคุณทำให้ประเทศไทยทั้งประเทศวันนี้พินาศฉิบหายยังไม่เคยมีมาก่อนเส้นสายใหญ่แค่ไหนมันก็ห้ามโควิด19ไม่ได้เพราะโควิด19มันไม่มีชนชั้นไม่มีวรรณะไม่มีว่าคุณรวยหรือจนโควิด19นำความหายนะที่ไม่คาดฝันมาส่งประตู2อัครสถานบันเทิงแห่งยุคได้อย่างรวดเร็วเช่นกันท่านผู้ชม